Edukasi seksual masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Dan pada episode kali ini, kita bakal ngebahas hal tersebut dengan cara yang biasa, namun berbeda dari biasanya. Halo lo semuanya, gue Lutfi alias LA.Raihan di Instagram. Biasa dipanggil Raihan, panggil aja Raihan. Dan inilah dia, Lalapot.
Jadi hari ini podcast gue bakal rame banget karena kebetulan ketemu sama orang-orang ini. Gak tau siapa aja nih, siapa? Gimana? Apa kabar? Sehat semua? Sehat.
Alhamdulillah.
Baik.
Sekalian, gue sekalian memperkenalkan host baru.
Hai. Okay. Ini sebenarnya gue udah sering muncul di Awkward ya, yang dari episode yang bawa bawang plastik dan fanatisme. Terus kemarin gue sempat jadi guest juga di edisi Curhat Ngidol. Kalau sekarang kan temanya, alhamdulillah gue temanya sekarang jauh-jauh dari ngidol. Jadi kan kemarin-kemarin bahasnya K-pop, J-pop, sekarang akhirnya gue bahasnya hal yang lebih normal dikit lah gitu. Jadi hari ini gue bakal bahas sex education bareng host gue. Panggil aja Raihan ya.
Biasa dipanggil Raihan, panggil aja Raihan.
Asia.
Gitu. Iya. Ya, jadi gue bakal, enggak sih, bukan gue bakal ngenalin lo sih, tapi jadi si Bas. Jadi temenin gue buat nge-host ya, karena gue gak terlalu ngerti soal film. Dan inilah dia.
Lalapot.
Jadi kan baru-baru ini kita ngeliat trailer sama baru rilis juga ya filmnya ya. Film Dua Garis Biru yang dibintangin sama Adisti Zara. Dan apa perlu kita Zara sebutkan JKT48 nya?
Karena dia makanya namanya Zara JKT48.
Dan juga Angga, siapa nama Angga?
Angga Yunanda.
Angga Yunanda yang disutradarai sama
Gina.
Tante Gina. Asik tante, biar kedengarannya saya menghormati tante.
Kusuma Wardani-nya perlu disebutin.
Aduh, Kusuma Wardani. Kusuma Wardani masih ada kakaknya.
Oh, iya.
Iya, kalau kita ngomongin dunia idol tuh terkenal dia.
Bukannya Ayu Okta Safira juga sudah dibilang Kusuma Wardani sister.
Siapa?
Siapa?
Ayu Okta Safira?
Iya. Skip kita hari ini lagi enggak bahas
ngidol. Jangan ngidol ya. Jadi ceritanya ini orang-orang di sini bakal ngebahas soal film-film yang tema sex education dengan cara mereka masing-masing sesuai sama tema dari Lalapot.
Kenalan dulu dong, ada siapa aja hari ini selain gua dan Lutfi?
Sama, saya bisa dipanggil Lutfi atau Raihan, bisa dipanggil Raihan, panggil aja Raihan ya.
Oke, siap.
Jadi pertama sebelah gua
aku perkenalkan. Nama aku Dwi Pratama Mulyawan.
Tolong dong kalau kamu ngomong. Itu enggak usah malu-maluin gitu.
Iya, maaf.
Saya katanya kan kamu host dari podcast sebelah, gimana sih?
Oh iya, podcast sebelah. Podcast sebelumnya tapi belum keluar ya. Talk and Chill ya, sabar ya.
Instagram. Tapi udah collab.
Kita nunggu boostan dulu baru nanti kita langsung.
Oh iya, iya.
Mari bergabung dengan Awkward.
Iya, nanti mungkin saja kita bergabungnya dengan Awkward. Tinggal ditunggu. Iya, belum ada panggilan masalahnya. Iya. @thatschool_19 di Instagram.
Kamu belum memperkenalkan nama saya.
Oh iya, nama aku. Gak apa-apa, Instagram dulu. Tadi udah. Nama aku Dwi Pratama Mulyawan, panggilnya Dwi.
Halo para penikmat podcast, nama gue Kevin Alexander. Biasa di. Nama, halo penikmat. Tuh, sabar. Tuh, gua enggak. Halo penikmat podcast, nama gue Kevin Alexander dan Instagram gue adalah @cxv02_ kayak gitu.
Host apa?
Saya juga host dari TNC Podcast dan sayangnya TNC Podcast belum ada sama sekali.
Talk and Chill memang.
Talk and Chill, ya. Talk and Chill Podcast.
Bisa menemukannya di imajinasi dia ya.
Iya. Pokoknya nanti akan ada di Spotify dan akan hadir dan siap-siap buat Awkward Podcast karena lu pasti bakal ada saingan. Gitu ya, terima kasih.
Jangan gitu kalau
pede adalah utamanya ya.
Nanti masalah gini mereka udah pede talk and chill, ntar tiba-tiba diakuisisi sama Awkward.
Awkward punya sultan gitu ya.
Awkwardnya dibeli ya.
Awkward
film masuk sih.
Awkward itu punya sultan. Mau tahu buktinya? Host kita berbadan besar dan lebar.
Subur sekali.
Sekarang ada satu lagi kali ini, biasanya gue perempuan sendiri ya. Kali ini ada satu lagi perempuan nemenin gue di podcast kali ini. Siapa namanya?
Ya, nama gue Anggita Salonika dari kelas 10 MIPA 3/5.
Gak kelihatan ini dong, gak kelihatan
ekspert. Dia sambil makan es batu ya.
Sambil makan es batu soalnya.
Aduh, jadi teringat orang itu.
Aduh, Tommy, siap-siap awakward jadi buzzer.
Awakward jadi buzzer. Kita awakward jadi batu loncat untuk Tachil yang masih ada di imajinasi mereka gitu loh.
Bahkan podcastnya belum muncul, mereka udah pede.
Udah pede daripada kita apa namanya, kita ngomongin jangka, kita debat podcast ya.
Jangan dong. Enggak, lucunya tuh dari tadi gini loh.
Belum ada gitu.
Gue lagi ngomong, gue udah minta.
Ada, mereka udah ada.
Kita udah, kita juga udah minta kan buat ngomong tuh kenceng kan gitu loh. Ditarik mic gue sama dia.
Makanya gegas-gegas gitu loh.
Langsung gegas.
Jadi ini bisa diperdana gitu.
Masa episode perdananya bareng sama mereka juga gitu loh.
Daripada kita makin banyak ribut soal talk and chill dan
awkward. Podcast
sebenernya kita langsung bahas tentang sex education movie ya.
Oke.
Masih tetap aja gitu. Kita udah mau masuk ke ini kan. Ini yang gue tau dulu nih, gue tau cuma apa yang opini gue tau yang sex education ya sesuai dari artinya adalah edukasi tentang seks. Seks itu apa? Tahu sendirilah.
Gak perlu dijelaskan lagi.
Gak perlu dijelaskan.
Enak-enak sendiri papa.
Orang tuh langsung pasti kalau ngomongin seks kayak tabu banget gitu. Iya. Kayak sesuatu yang sebaiknya tidak dibahas. Tapi malah menurut gue dari dini seks itu udah harus dibahas. Jadi iya, buat ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima.
Asli,
edisi kelima
loh. Mantap sekali kakak hari ini ya.
Iya guys.
Lu bayangin anak SMP pulang-pulang ke rumah. Nah, kamu belajar apa di sekolah?
Sex education.
Mama, astagfirullah.
Nah, kan padahal seks itu
ditunjukin.
Padahal seks itu penting.
Jadi kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seks itu artinya jenis kelamin atau hal yang berhubungan dengan alat kelamin. Seperti bersenggama ya, bersenggama. Jadi sebenarnya, iya, memang gue harus akui seks itu hal yang sensitif untuk dibahas, tapi bukan berarti gak boleh dibahas.
Gak boleh dibahas. Oke, jadi tadi ya udah dijelasin sama Farah soal seks itu apa. Nah, education ini berarti kan pendidikannya. Nah, jadi pendidikan soal seks ini kalau nggak dijatuhin ke orang-orang yang masih di bawah umur, yang masih dini, mereka gak ngerti apa-apa dan mereka malah nanti akhirnya coba-coba gitu.
Iya.
Waduh,
iya.
Coba-coba.
Dan coba-coba malah bisa lebih bahaya.
Bahaya, mereka coba-coba cari untuk belajar
internet, gitu. Apalagi, gitu.
Dengan dalil-dalil belajar dari pengalaman gitu kan.
Ngaco, gitu. Jadi, gue pernah lihat satu video sex education. Jadi ada satu artis porno. Dia bilang, dia bikin promosi tentang sex education. Dia bilang bahwa hal itu memang tabu dan akan awkward saat lu bahas dengan anak lu atau keluarga lu gitu. Tapi itu hal yang penting dan harus lu bahas. Terus gue suka banget video promosinya, pokoknya di ujungnya dia ngomong gini, kalau kalian nggak bisa ngajarin anak kalian sex education, kita yang bakal ngajarin. Kitanya tuh maksudnya artis
videonya.
Porno. Iya, maksudku daripada dia eksplor. Iya, sendiri. Iya, mendingan kita kasih tahu bahwa iya. Jadi menurut gue orang tuh harus paham gitu. Selain seks itu tabu, seks itu tetap penting untuk dibahas sama anak-anak.
Agar supaya
biarlah
kami. Supaya dia masih kayak gitu aja. Gimana bilangnya, katanya talk and chill akan lebih melambung tinggi dari awkward, tapi posnya kayak gitu.
Sebetulnya saya dipaksa ya. Saya sebetulnya tidak mau ikut ya.
Kita bahas ke film-film yang pertama sex education. Kita bahas dari yang paling dekat aja deh, yang lagi rame akhir-akhir ini
dan baru banget keluar hari ini.
Belum keluar. Nanti bulan Juli ya.
Dan itu filmnya seperti yang kita tahu semuanya dibintangi oleh. Jadi film ini, bakal ngebahas soal sex education dan seks di luar nikah. Ini tuh banyak banget yang jadi spekulasi netizen. Netizen. Bahasa Indonesia netizen apa sih?
Warganet.
Oke, kita menggunakan warganet abis ini ya. Jadi warganet ini tuh banyak yang pro, banyak juga yang kontra. Bahkan kemarin sampai ada petisinya.
Iya. Tapi petisinya kecil loh, kayak cuma 1.000 doang kan kalau misalnya.
Karena itu target kecilnya, kata gue sih target kecil nanti pasti punya target
lanjut lagi kan.
Kalau memang petisi-petisi gitu tuh batasannya tuh yang kecil-kecil dulu, nanti lama-lama bisa tinggi. Tapi menurut gue juga itu petisi yang gak seharusnya gitu. Semua filmmaker itu punya kebebasan untuk berekspresi dan menurut gue gak bisa mereka ngarang-larang itu. bahkan itu pun juga yang mau lu larang apa orang itu tetap sex education gitu.
Bukan soal, kecuali kalau kemarin kayak ada salah satu film yang ngomongin soal LGBT gitu, mungkin lah karena kita masih terlalu ini banget, masih terlalu tabu banget hal itu.
Tapi menurut gue juga tetap gak bisa dilarang sih sama
karena itu adalah kebebasan. Karena sih kalau menurut kita mah kayak gitu.
Iya, cuma kan kita gak bisa maksain kehendak orang-orang juga ya.
Iya, karena ada juga yang apa pikiran kita gak sesuai sama pikiran mereka. Kita gak bisa ngelarang apa yang mereka pikirin, dan mereka juga gak bisa mikirin, gak bisa ngelarang kita gitu.
Iya, betul-betul. Jadi gimana, kita mau bahas dari sinopsisnya dulu deh, sinopsis.
Iya, nolong dong sinopsis.
Dilihat trailer nih. Sinopsis. Jadi trailer awalnya itu. Ini saya udah sering nonton trailer ya nih. Jadi trailer awalnya.
Ini kesempatan kita mendominasi.
Jadi si Zara dengan pacarnya ini.
Zara dan Bima.
Zara dan Bima. Zara, maaf, bukan Zara jaket empat apa, Zara dan Bima.
Awal-awal salah. Potential nih.
Ya, Anda maunya karakternya atau artisnya, karakternya.
Zara dan jelasin ini kan enggak lucu.
Iya, kasihan banget masa Zara
ngamuk. Hati-hati loh, netizen itu sering mengulik-ulik aib orang. Takut.
Oh ya, warganet. Bacain sinopsisnya ya. Oke, ini sinopsis dari dua garis biru itu sendiri. Bima dan Zara adalah sepasang kekasih yang masih duduk di bangku SMA. Pada usia 17 tahun mereka nekat bersenggama di luar nikah.
Bentar. Makan dari bahasa lu waktu bahas tentang tentang bersenggama lu langsung ketawa-tawa. Itu menunjukkan bahwa lu enggak ada bedanya dengan warganet.
Gua.
Gini ya?
Gua.
Nih, ya udah berarti gua dengerin aja yuk.
Mereka tuh sini.
Loh kan? Ini gua heran ya. Pertama, ini podcast gua. Kedua, mereka udah gua undang padahal mereka belum punya podcast. Ketiga, gue udah nyebutin nama podcast mereka. Keempat, mereka nggak tahu diri.
Bukan kami yang nggak tahu diri ya, dia doang. Aku tahu diri masih.
Jadi gini guys, sebenarnya kalau nanti ada yang dengerin podcast ini dan kalian bingung, sebenarnya ini mereka lagi mau rilis podcast, tapi podcastnya belum dirilis, tapi mereka udah promosi. Coba kalian mikir, gimana caranya orang pengen dengerin podcast yang belum ada gitu?
Soalnya yang nggak tahu diri ngajak ribut gitulah.
Iya. Dan dari tadi mic gue direbut.
Iya.
Dan dia mending dia bahasnya benar gitu loh. Ini lama-lama kita cuma debat podcast doang, tau gak sih? Padahal yang ngajakin kita ngomongin ini adalah dia hostnya sendiri.
Saya sih.
Iya kan? Hostnya kamu kan?
Sedang bersenggam.
Nah jadi, oke jadi kita balik lagi ke masalah dua
kali. Pokoknya Dara dan Bima bersenggam.
Gimana kalau sinopsisnya gak usah pakai dari ini deh? Kita jadi aja. Intinya ya. Ada dua orang sepasang kasih.
Anak-anak
SMA.
SMA,
dia melampaui batas. Ya namanya juga orang penasaran. Akhirnya mereka melakukan sesuatu di luar batas gitu ya. Akhirnya si Daranya ini hamil dan Bima harus bertanggung jawab terhadap apa. Mereka berdua sih yang harusnya bertanggung jawab tentang apa yang terjadi itu. Itu sih gampangnya kalau kita ceritain lebih jauh gak enak dong, gak seru dong gitu.
Iya.
Tapi intinya dari semua ini adalah harus tahu tentang konsekuensi dari seks itu kan gitu.
Dan hamil ya,
dari sinopsis filmnya kita bisa tahu kalau misalnya ini dari sinopsis film ini benar-benar apa ya, topik yang jarang banget diangkat kan ke permukaan. Dan ini untuk pertama kalinya ngebahas sesuatu film Indonesia yang ngebahas tentang hubungan yang di luar dari pernikahan itu sendiri.
Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang hubungan di luar pernikahan, sebenarnya kalau film-film sebenarnya udah lumayan banyak tahu yang ngebahas itu. Yeah. Maksud gue mungkin yeah, orang-orang belum
sorot publik
ya. Iya, belum terbuka aja, apalagi sekarang kan udah di zamannya yang lebih YouTube lebih ini
mendominasi.
Ya. Sangat masif.
Apalagi gitu. Kalau YouTube itu kan nggak bisa sepenuhnya dikontrol sama pemerintah. Kalau TV mah gampang gitu.
Nah, iya dengan YouTube yang lebih masif itu gue rasa perkembangan trailer dan kabar-kabar dari dua garis biru ini juga jadi lebih ke masyarakat luas, cepet banget, dan banyak yang masih salah gitu, bikin persepsi yang salah tentang film ini gitu. Tapi sebenarnya ini pertanyaan menarik tadi, gara-gara gue dengar Kevin bilang ini topik yang jarang diangkat, tapi gue penasaran sebenarnya kalian udah pernah nonton belum sih film tentang sex education atau sesuatu yang membahas sex education atau bahas tentang seks deh. Dari Kevin.
Jujur, apa namanya, kalau untuk film kayaknya itu ya, apa sih yang Netflix berapa? No, bukan 13 Reasons Why aja, Sex Education juga ini gitu loh, gue sempat nonton beberapa gitu. Tapi memang kalau misalnya di film-film luar kan lebih dibahas ke film-film luar, lebih dewasanya lebih nunjukin kayak gitu loh. Sedangkan ini kan Dua Garis Biru adalah film Indonesia, which is penonton-penontonnya udah pasti ketika lihat hal-hal yang tabu seperti ini, sorry, hal bukan hal-hal tabu ya, lihat-lihat hal seperti ini yang jangan terekspos, udah pasti dianggap tabu banget. Tapi gue sendiri pribadi jarang banget nemuin film yang ngebahas tentang sex education keseluruhan. Jadi ini pertama kalinya gue lihat film yang totally ngebahas tentang sex education dan konsekuensinya. Yang perlu kita garis bawah itu yang di konsekuensinya itu. Menurut gue ya, dari sex education itu yang jarang diangkat.
Film lain sebutin filmnya gitu.
Kalau gue udah pernah nonton, jadi tapi ini masalahnya sex education-nya digabung dengan kalau nggak salah sih masalah-masalah yang lain. Tapi kalau untuk film ini ya kurang tersorot oleh publik lah. Tapi menurut gue endingnya sih lumayan cukup bagus ya. Tapi
nama filmnya?
Lupa. Tapi yang mainin bukan itu kayak filmnya film kecil lah. Film kecil
yang gak terlalu kenal.
Yang gak terlalu kenal. Oh. Yang main, aduh lupa saya. Artisnya terkenal, tapi saya lupa gitu loh.
Artisnya siapa namanya?
Pokoknya emak saya suka sama artis tersebut. Serius, kalau dia datang tiba-tiba, wah pacar mama tuh.
Oke, okay, kita tanya ke dari sisinya Anggi deh. Kan kalau cowok kadang-kadang udah sering nonton film yang gitu-gitu ya.
Gak gitu juga dong.
Bener, ya, bener
gitu
tuh. Jadi ya, gini loh. Apa,
bener loh.
Sebagai seorang pria mending aku.
Iya. Ya,
karena ya, gak mungkin seorang pria kecuali kalau dia emang bener-bener dibatasin sama orang tuanya. Ya. Dan itu pun mereka bakal...
Intip-intip ya. Tapi kepo atau sex education, baca tentang sex education, atau nonton film tentang sex education.
Gue pernah ya sekali itu waktu gue masih main RP. Enggak sih sebenarnya sekarang masih main RP. Nah itu gue main RP di Twitter kan. Jadi
coba ke orang awam dijelasin RP itu apa sih?
RP tuh role play. Jadi lu meranin seseorang tapi karakteristik lu itu ngikutin seseorang itu. Jadi misalnya gini, gue suka sama misalnya Dwi. Nah misalnya ya misalnya. Jadi di RP ini gue pura-pura jadi Dwi tapi karakteristik gue itu jadi Dwi. Nah jadi gue waktu itu pernah dapat couple. Nah couple gue ini pernah ngirim sebuah thread tentang gue pernah dikirimin link sama couple RP gue ini, itu isinya tentang sex education, tapi gue lupa sih udah ditaruh di mana karena couple RP gue ini udah LRP ya, jadi
Iya,
udah
live RP ya dia.
Iya, live RP.
Nah, tadi kan masalah ini kalau ini dari masalah film ya.
Iya.
Tapi lu tahu kan sex education itu tuh enggak semuanya ada dalam film. Bahkan pernah ada waktu kita SMP kalau enggak salah, itu ada buku yang udah punya nama Why kalau enggak salah ya.
Why
yang jilid ke-16 itu membahas soal sex education dan langsung dicekal sama masyarakat. Lu tahu enggak?
Seriusan?
Iya.
Yang judulnya apa? Itu dicekal.
Dicekal sama masyarakat edisi ke-16.
Padahal itu sex education, tapi malah dicekal.
Itu karena alasannya tuh karena menampilkan gambar yang terlalu vulgar. Nah, jadi kata gue ya, selama lu ini menurut gue lah. Kalau lu bikin apa? Aduh, gue lupa. Kalau lo mau bikin buku, terus bikin gambarnya nggak jelas, itu malah bikin orang-orang nggak tahu dan malah penasaran gitu loh, pengen ngeliat itu bentuknya kayak gimana. Tapi kalau sex education kan, ini bentuknya kayak gini loh. Ini bentuknya kayak, yang ini buku loh. Masa fetish orang sama buku? Kecuali kalau ini buku-buku komik atau majalah yang memang khusus dewasa. Ini kan buat sex education dan itu harus ada di pengawasan orang tua. Iya. Kalau misalnya anak SD baru kelas 1 SD dikasih kayak gitu ya wajar dong salah. Tapi kalau
kecuali ada bimbingan orang tua.
Ada bimbingan orang tua dan kalau mau yang enggak pakai bimbingan orang tua
minimal
umurnya 13 tahun. Orang umur anak-anak umur 13 tahun udah pada ngerti dong sama yang begituan. Dan mereka udah ngerti. Oh, ini enggak boleh. Kayak gini enggak bisa. Mereka tuh udah bisa ngebedain kata. Tapi kalau
bicara fakta aja nih, kebanyakan laki-laki ini gue pakai bahasa yang agak vulgar, laki-laki kebanyakan udah nonton bokep itu kelas 5 SD, tuh fakta loh, hampir sebanyak laki-laki udah kebanyakan nonton bokep kelas 5 SD, mungkin yang ada yang lebih parah lagi, ada yang lebih kurang dari itu lagi, dalam artian dalam usia yang sangat muda.
Teman-teman saya kelas 4, kelas 3 juga
tuh, udah sampai segitu gitu, dan pada saat itu orang tuh kan belum ngajarin, kita belum ngerti apa itu, tau gak sih dampaknya apa? Gue inget banget dulu pas itu gue SMP. Gue ngikut kayak itu kalau yang mau jadi OSIS kan ada kayak pelatihan kepemimpinan gitu loh. LDKS. Ya LDKS. Berarti itu LDKS ada gak jadi tentang sex education? Karena ditampilinnya kayak presentasi kayak gitu di apa namanya di layar, tiba-tiba suddenly muncul banyak banget foto bener-bener vulgar gitu loh, nunjukin tetap penyakitnya lah apalah kayak gitu segala macam. Dan lu tahu reaksi cowok-cowok yang nonton itu di belakang, yang duduk di belakang gua, semuanya langsung pada ih udah kayak gitu semua,
kayak rada ngejek apa gimana,
bukan kayak rada ngejek, kayak bukan jijik, kayak karena sambil ketawa-ketawa
segini. Iya, ngomongin itu ngomongin soal sex education, gua juga kayak punya pengalaman, kayak nggak usah gua sebut nama, nggak usah gua sebut kapannya ya, takutnya kayaknya ada beberapa teman gua yang inget deh, takutnya ntar kayak inget orangnya gitu. Jadi gua pernah ada satu kejadian waktu SM. Adalah satu kejadian gitu tentang ini seks itu kan gak harus selalu tentang vagina and penis gitu, jadi kayak iya gak harus tentang bersenggama ya, gak harus tentang penetrasi, ada oral seks juga, ada even cuma sekadar siulan juga itu udah pelecehan kan?
Iya.
Kayak calling gitu. Terus jadi ada satu kejadian di sekolah gue waktu SMP gitu yang lumayan menurut gue agak parah gitu. Terus gue merasa saat itu harusnya teman-teman gue udah sadar bahwa itu hal yang gak harusnya dilakuin ya. Kayak apalagi di umur yang menurut gue masih terlalu muda di SMP. Terus abis itu gue sempat ngobrol-ngobrol ke guru BK gue tentang ada kejadian itu, dan satu hari guru BK gue masuk ke kelas untuk ngebahas itu, dan orang-orang memang kayak langsung itu kayak langsung merasa oh ya ampun, ini tuh bahasan yang sangat tabu gitu. Sampai kemarin pun waktu gue SMA ini sempat banget waktu keputrian hari Jumat kan, kita nggak keputrian, kita malah ada dari instansi kesehatan, dia jelasin tentang sex education ke kita, dan sama reaksinya juga masih kayak gitu. Berarti kan
separah itu
gitu loh, maksud gue sex education nggak melulu tentang hal yang tabu. Maksud gue sedini mungkin lo harus ngasih tahu ke orang-orang terdekat lo bahwa itu adalah hal yang penting gitu, karena gue takutnya dia belajar dari tempat yang nggak seharusnya. Betul kan, kayak gini deh, mungkin kalau cowok lebih sering nonton bokep kan. Ya, tapi bukan berarti cewek nggak pernah nyentuh itu gitu. Mungkin cewek nggak nonton bokep, tapi ngaku nggak, cewek itu pasti punya webcam.
Iya.
Mereka imajinasinya,
visualnya,
itu visual.
Dan webcam itu, gue harus akuin webcam itu banyak banget cerita-cerita yang
contoh gak, FFNC.
Nah,
FFNC 17 plus plus.
Nah, kan ini ada ahlinya nih.
enggak, gue cuman lihat itu.
Nah, itu maksud gue kayak dia tidak menjual cerita, tapi dia menjual seks dari awal, ya enggak sih?
Iya.
Nah, dan itu menurut gue sudah salah satu tempat belajar seks yang salah menurut gue. Dan kalau orang tuanya enggak mengajar di bawah itu, jangan baca itu karena itu akan berpengaruh pada orientasi seksual lu gitu. Mereka akan diam-diam baca itu dan orang tuanya enggak tahu dong.
Iya.
Dan menurut gue dari awal seharusnya dari kecil banget tuh udah ngasih tahu bagian-bagian tubuh manusia mana yang berpengaruh terhadap hal
hormon.
Itu hormon. Terus mana yang tidak boleh disentuh, ya, mana yang tidak boleh dilihat, mana yang harus kamu lindungi gitu. Oke, kita langsung bahas. Kita lagi bahas.
Ya, oke, sekarang berarti soal beberapa jenisnya ya yang bikin kayak kita tuh agak gimana ya, kayak agak terganggu gitu juga. Ngerti enggak sih kayak terganggu gitu soal sex education, terganggu. Jangan sex education dulu deh. Penutup-nutupan sex education ini juga mengganggu loh. Contohnya kita nonton SpongeBob ya. Sekarang SpongeBob diapain?
Disensor.
Misalnya Sandy di dalam domnya itu disensor.
Wah,
pernah sempat waktu itu.
Sandy Naruto Hisuka di Doraemon
udah kena sinar dewa disensor.
Iya, lagi di pantai, Som. Lu lagi di pantai pakai pakaian ya pakaian wanita yang untuk bikini, pantai ini bikini gitu loh. Disensor.
Enggak, gini. Gue pernah nonton salah satu video di Instagram, gue lupa dari akun mana. Jadi ada orang merasa susu sapi. Nah, puting sapinya itu disensor. Nah, gua enggak ngerti itu dasarnya apa gitu loh.
Separah itu
puting
kan.
Sapi disensor.
Iya kan separah itu dan separah itu. Menurut gua itu bakal mengarahkan anak-anak buat melihat yang itu. Misalnya
enggak ada tahu kan.
Misalnya Shizuka tanpa sensor.
Nah, bahaya. Masih nunggu KFC iklan di sensor
enggak tahu. Oh, bahaya.
Bahaya. Kan nanti makanan dadanya paha, tidak paha ada dada
gitu loh.
Kita lagi lihat nih
paha ayam KFC original tiba-tiba sensor.
Sensor semua.
Kan bahaya gitu loh kan.
Kalau makan ayamnya ini ayamnya mana?
Dia kok makan tuh tidak kelihatan.
Kalau apa ya?
Ternyata cekiram sayapnya tuh.
Gua sih ada beberapa kejadian yang menurut gue menggelitik gue. Pertama kejadian waktu film Cumbu Tumbuh Indahku, dicekal, lalu film Dua Garis Biru juga dicekal, itu nunjukin banget bahwa pertama masyarakat kita tuh
anti banget sama yang kayak
anti itu. Banget dan tabu banget sama hal yang itu. Kedua rendahnya literasi, maksudnya kalau mereka gak harus nonton deh, mungkin mereka nonton trailer atau sekedar baca sinopsisnya, harusnya mereka tahu itu film tentang sex education loh justru.
Iya.
Bukan
banget. Jelas
ya. Kayak aku coba tahu Indahku tuh ngajarin bahwa trauma seksual terhadap tubuh itu bakal kesimpan sama tubuh gitu. Dan ya, orang-orang nggak tahu itu, pokoknya ini film LGBT, pokoknya film ini seksual.
Ada kabar katanya ada yang masuk bioskop pas adegan yang sebenarnya harusnya kita tuh kayak nangis gitu, ada yang sampai ketawa loh. Itu yang gua
mana?
Ada gua pas itu baca threadnya, jadi ada di salah satu adegan, ada adegan pemerkosaan kalau nggak salah, itu nggak ada pas adegan pemerkosaan. Ada sampai penonton yang ketawa, ini beneran gue baca threadnya ada di Instagram pas itu gue sempet ini
cewek ya, cowok tuh yang ketawa.
Iya biasanya. Dan menurut gue iya cowok cewek bahkan ada, gue nggak tahu antara cowok atau nggak cewek gitu loh, tapi yang pastinya adalah di adegan itu lo masih bisa ketawa, gitu loh. Maksud gue kayak ini pemikiran lo yang mesti diubah berarti gitu loh, ini pemikirannya udah kacau menurut gue, masa lihat adegan gitu ketawa. Betul enggak?
Iya.
Sama ini nih, ini paling parah nih. Lo tau kan korban pemerkosaan itu traumanya seberapa parah. Dan kita beberapa masyarakat, beberapa warganet bakal bisa berani-beraninya bilang mereka berdua kan sama-sama nikmatin.
Iya.
Parah nih.
Dan nah, kalau itu udah parah sih, parah. Kecari ngeripers ya.
Ngeripers. Tapi reverse pun selama dia masih diperkosa, dia masih diperkosa. Wi,
perkosa itu
mau lu bottom, mau lu top, selama lu masih diperkosa, lu masih diperkosa. Lu pernah nonton Marlina Pembunuh dalam 4 babak?
Dia
diperkosa tapi dia dominan, tapi tetap aja dia diperkosa dong.
Iya.
Iya dong.
Kayak gini, misalnya kalau kita sering dengar cewek diperkosa dan cewek diperkosa bakal lebih banyak hujatan ke cowoknya. Ketika cowok diperkosa, cowoknya juga dihina. Mereka ngira gini loh, namanya pemerkosaan itu
mau cewek
itu akan menimbulkan trauma yang berat buat korbannya. Walaupun cowok, walaupun dia yang punya batang, dia yang dimasukin batangnya, itu bakal tetap bikin korban trauma dan susah buat ini ya.
Nah, ini ngomongin soal sex education dan pelecehan seksual terhadap cowok, gua kayak ingat film Silent Set. Film Silent Set itu tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh segelintir guru di satu sekolah dan ditutupi sama sekolahnya. Dan itu pelecehannya gak cuma ke perempuan, ke murid-murid laki-lakinya juga. Dan itu yang harusnya jadi perhatian orang-orang gitu, bahwa pelecehan seksual gak selalu terjadi pada wanita gitu. Itu bisa juga terjadi ke pria dan mereka harusnya sadar akan hal itu. Karena giliran gini, lu harus akui, giliran orang-orang catcall cewek pasti kayak, woi gak gitu dong, gini. Tapi banyak banget cewek kayak, ya ampun, aku mau deh jadi garpunya.
Boleh pegang gak?
Boleh pegang gak, rahim ya anget.
Itu juga pelecehan seksual secara...
Ya langsung.
Perkataan. Enggak, secara perkataan, bukan secara gak langsung, itu ada langsung. Ya, tapi langsung. Tapi lu gak ngerti, lu mentang-mentang cewek punya namanya equality, gak gitu caranya. Ini yang mungkin kita ngelihat salah di masyarakat kita gitu loh. Gak semua yang lu kira benar dan gak semua apa yang dilakukan sama orang banyak itu benar gitu. Kita harus ngikutin mana yang benar, bukan banyak yang diikutin orang gitu.
Oh iya, ngomongin soal film Sex Education, gue ada satu film, ya kan kayak yang tadi gue bilang, sebenarnya film tentang Sex Education tuh gak, bukan cuma Dua Garis Biru gitu. Ada satu lagi film namanya Rumah di Seribu Ombak, ini juga ada novelnya ya, kalau gue baca novelnya gitu. Itu juga ngebahas tentang pelecehan seksual, tapi itu ini cowok, dan itu pelecehan seksual oleh cowok juga.
Jadi,
itu serem.
Gay.
Iya, tapi ya, tapi ya, dia ditangkapnya di terus dia juga nggak berani ngomong, tapi ada tekanan batin dan juga trauma seksualnya yang masih dia simpan bertahun-tahun. Dan gue baca novel itu sebenarnya kayak gue malah lebih terbuka. Gue baca novel ini pas gue SMP. Emak gue sudah cukup terbuka soal pelecehan seksual dan juga tentang sex education sejak gue SMP, dan menurut gue hal itu adalah yang hal-hal yang penting gitu loh. Dan menurut gue ini harus kalian coba baca banget deh, Rumah di Seribu Ombak. Mungkin sebelum kalian mulai nonton, sebelum nanti Dua Garis Biru muncul, mungkin kalian bisa coba nonton Rumah di Seribu Ombak atau baca novelnya.
Karena saya juga mau nyari-nyari film Sex Education yang lain lah,
yang barusan diomongin itu.
Iya, belum saya tahu. Saya mau nyari itu, ntar aku kasih tahu lagi ya di di Talk & Chill. Makanya kalian ke Talk & Chill, nanti kita kasih tahu.
Aduh,
promosinya. Oke, siap. Iya. Terus lanjut lagi soal Dua Garis Biru. Dua Garis Biru baru mau keluar, dan kita ngeliat respon netizen, warganet, soal film ini. Menurut lu semua, kenapa Dua Garis Biru ini bisa segitu tabunya di masyarakat? Padahal dari trailernya sendiri kita ngerti apa masalahnya.
Malah trailernya gak terlalu tabu.
Iya, trailernya gak tabu sama sekali. Sebagai sudut pandang wota, ada yang mau ngasih tau?
Aku bukan wota.
Kita jauh-jauh dari wota ya. Gimana untuk dua host Talk & Chill?
Oke, kalau menurut gue ya, Indonesia kaget. Indonesia kaget, masyarakat kaget. Untuk pertama kalinya menemukan ada film yang ngebahas tentang hubungan di luar nikah dan juga konsekuensinya, apalagi masih remaja.
Dan PH-nya juga besar kan? Hah? Masalah.
Starvision.
Production house-nya kan?
Starvision. Production. Dua Garis Biru production house-nya. Starvision.
Ya, itu gede. Kan?
Itu gede loh.
PH-nya gede.
PH-nya gede.
Makanya langsung disorot. Sutradaranya dia penulisnya ini kan Keluarga Cemara kan?
Iya. Keluarga Cemara.
Banyak, banyak nulis ini juga. Dia nulis ini juga kok. Posesif.
Oh, banyak yang dia pasti ngerti gimana cara maininnya gitu.
Iya. Jadi menurut gue masyarakat Indonesia kaget aja untuk akhirnya pertama kalinya ngelihat kok ini ada film yang ngebahas tentang ini sih. Ini kan tabu, ini kan harusnya enggak sesuai apa? Enggak ditayangkan
apalagi kayak takutnya. Itu nyentil dua apa namanya? Sesuatu yang berinfluence besar kayak salah satunya agama, yang keduanya norma.
Iya.
Nah, itu nyentil
ke situ juga.
Terus soal Dua Garis Biru sama tadi apa, rumah
di Seribu Ombak,
sama satu lagi yang nanti aku cari.
gue ingat ada satu film namanya Sang Penari, dan ini diadaptasi dari novel Ronggeng Duku Paru.
Ya, gue udah baca juga.
Ya, gue tuh walaupun mungkin gak kelihatan seperti Sex Education, dan itu dibolehin dan bahkan jadi film festival kan. Oh, menang banyak banget itu.
Satu lagi film Jakarta Undercover.
Jakarta Undercover. Muammar MK. Wala.
Nah, sini tuh
18.
Kayak Jakarta kalau Undercover. Bedanya tuh kalau Dua Garis Biru itu adalah seks di luar nikah antara pasang-pasang kekasih. Beda. Maksud tadi kalau di dua rumah Seribu Ombak soal
orientasi seks dan juga pelecehan.
Ya. Sedangkan di Sang Penari ini filmnya tentang seorang perempuan yang dipaksa untuk memuaskan nafsu.
Ini itu dari budaya ronggengnya.
Budaya ronggeng zaman dulu, tapi tetap aja kita ngerti gimana apa? Kita ngerti gimana sudut pandang dia sang penarinya itu.
Si Srintil.
Jadi kata gue Dua Garis Biru seperti yang Kevin bilang, ini ngagetin untuk pertama kalinya.
Karena menurut gue dibanding Rumah di Seribu Ombak dan Sang Penari, menurut gue ya itu gue bilang udah makin pesat ya teknologi, jadi berita dan juga trailernya udah nyebar banyak, dan mungkin karena nyentuhnya kalau Sang Penari kan
Sang Penari film festival, habis itu juga dewasa.
Terus kalau Dua Garis Biru nih dia tidak menunjukkan film dewasa, jadi kayak orang-orang bingung kayak
ratingnya 13
kenapa,
dia
iya kenapa kenapa yang mainin anak kecil tapi ngebahasnya seksnya yang mereka
kaget.
Padahal gue inget banget di kaos promosinya Dua Garis Biru yang sempat dipakai sama sutradaranya bagi
For Sex Education for, Only.
Iya kan, For Sex Education,
iya,
For Your Sex Education Only.
Tahu gak sih yang masyarakat Indonesia khawatirin adalah kalau misalnya nih ini ya, kalau misalnya nih film tayang nih anak kecil nonton nanti dicontohin.
Ya itu alasannya kenapa jangan bawa anak kecil nonton ginian.
Enggak, masalahnya adalah tapi emang katanya, adegannya ditunjukin atau kagak?
Enggak, anak kecil gini. Masalahnya oke, anak kecil enggak mungkin juga ngerti. Dan masalahnya ini, kita tuh masih buta sama rating film.
Nah, iya.
Kita juga masih buta sama rating.
Iya enggak sih?
Iya.
Nah, pertama, kita punya film semua umur. Remaja,
iya.
Mature, dewasa.
Dewasa
18 sama 21. Nah, kalau buat semua umur itu bisa ditonton sama semua orang. Contohnya Toy Story.
Aduh, Toy Story 4 aku belum nonton.
Aku juga belum nonton.
Aku juga belum.
Ayo kita bareng-bareng. Tak dulu, duit aku lagi nipis.
Jangan.
Gue cuma bawa 9.000 tolong.
Iya, jangan kasih ya. Jadi Toy Story abis itu beberapa film kartun juga banyak kayak Cars itu untuk semua umur.
Frozen.
Sama ya kita enggak usah jauh-jauh, ada namanya Keluarga Cemara untuk semua.
Iya.
Abis itu umur 13 tahun ke atas kayak ini film Dua Garis Biru dan beberapa film Marvel.
Kayak ini juga kok film-film apa namanya? Film-film Indonesia yang topiknya percintaan pasti udah dimasukin
ke.
Gue pernah dibaca klasifikasi pembeda antara rating-rating itu. Jadi memang ada spesifikasinya tentang mana adegan yang tidak boleh ditunjukkan dalam rating yang ini, yang itu. Jadi udah ada gitu.
Sebenarnya
Mas balik lagi ke pertama kebijakan
bioskop.
Mereka harusnya lebih tegas. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri bahwa mereka pasti mau nerima penonton sebanyak-banyak. Jadi masih ada yang bandel gitu. Kedua, ya orang balik lagi orang tua dong gitu.
Ya itu dia tuh. Orang tua, tolong dong, ini orang tua harusnya mengerti kalau ini tuh gak bisa ditonton sama anaknya yang di bawah 13 tahun.
Iya,
ya kita nonton film Logan nih, 17 Logan tahun ke atas. Adegannya pembunuhan. Yang dibawa anak kecil masih SD nonton gara-gara ada Wolverine-nya. Ya. Kamu kira semua film superhero itu buat anak kecil? Mentang-mentang kartun ada kartunnya gitu.
Tapi di online kan gak ada yang bisa ngeliat kalau di online.
Nah itu dia. Yang jadi masalahnya ini ya gimana cara kita buat ngedidiknya
ya, gitu. Balik lagi pendidikan orang tua.
Orang kita mau nonton di bioskop aja beli 2 tiket untuk film yang di atas 17 tahun. Kalau dulu beberapa kali gue ngelihat ada dia mereka minta KTP atau kartu pelajar.
Iya, dulu
gitu. Nah, tapi sekarang
enggak ada.
Kayaknya jarang. Mungkin beberapa bioskop kayak gitu.
Iya. Maksud gue dan udah ada teknologi untuk beli tiket online yang tidak mengharuskan lo ngasih ID.
Aduh,
jadi mereka belinya online.
Padahal harusnya itu lebih diketatin lagi dong.
Iya, harusnya malah kalau menurut gue yang bikin ID itu yang udah 17 tahun dong.
Iya.
Gitu. Dan ini sih gue balik lagi ke orang tua, kan itu jelas banget remaja 13 tahun ke atas. Berarti yang harusnya lu bawa remaja yang sudah 13 tahun ke atas dan akan mengerti tentang sex education itu. Dan lu gunanya adalah mendampingi.
Iya, masih gitu. PG lah. Iya. Kalau 13 ya PG. Parent guide.
Parent guide.
Nah, tolong ya PG.
Terus yang sedangkan yang di bawah umur itu ya udah gak usah diajakin nonton gitu loh. Balik lagi ke bimbingan orang tuanya.
Kebanyakan film-film yang parents guide. Itu kebanyakan film-film parents guide. Kebanyakan anak-anak kecil nonton sendiri.
Iya.
Fakta loh. Itu. Jadi memang Dua Garis Biru ini gak bakal salah ketika yang nonton adalah orang-orang yang tepat
dan orang-orang yang ditunjukkan untuk nonton film itu.
Iya, ini tuh ya namanya dua insan yang ngelakuin itu di luar nikah kan emang gitu. Sekarang juga lagi ramai juga banyak. Dan mungkin konsekuensinya gimana?
Iya.
Tapi tadi gua ngobrol sama Dwi, ada yang ditakutin nih soal film ini.
Iya. Gua takutinnya sama ending. Karena kenapa nanti kalau misalnya endingnya happy ending. Jadi ikutan gitu.
Pada nyoba gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya set ending pasti mereka udah tahu konsekuensinya apa gitu.
Justru kalau menurut gue berbeda dengan Dwi. Menurut gue harusnya dibikin happy ending. Jadi orang mengerti bahwa enggak semua musibah tuh harus berakhir gelap gitu. Ada cara untuk menghadapinya gitu loh, hal-hal seperti itu. Dan kan kalaupun endingnya happy, harusnya di sepanjang film mereka sudah tahu struggle apa yang lu hadapi, konsekuensi apa yang lu hadapi selama lu bertemu dengan apa masalah seksual itu.
Kalau menurut gue gini, ada dua sisi sini. Sisi happy ending sama sisi bad ending. Ketika si happy ending, tadi kata Dwi,
ya,
bisa aja orang ngerasa wah ini nggak masalah.
Ini nggak masalah.
Jadi
tapi kalau bad ending, masalahnya gini Wi. Tadi lupa gue mikir apa ya. Kalau ketika bad ending, aduh gue lupa sumpah.
Apa?
Tadi lu ngomong apa?
Biar gak terprediksi apa?
Bad kalo... ending kayak udah hopeless. Kalau kayak gini udah gak ada harapan.
Oh ini, gue beringat. Jadi kalau apa bad ending, ini lu malah bakal ngehina orang-orang yang ngelakuin itu dong. Padahal orang-orang yang ngelakuin itu harusnya kita rangkul. Biar gimana caranya biar dia bisa ngelewatin apa yang dihadapin saat ini.
Iya, dan belajar dari kesalahan-kesalahannya.
Kita mau spekulasi ending.
Enggak. Kita bukan tipe orang suka spoiler ya. Kita adalah orang
yang spekulasi bukan spoiler,
spekulasi. Maaf. Ini adalah curhat.
Oh iya betul.
Haruskah kita nobar berapa ini berlima nanti?
Belum sabar.
Belum banyak sekarang.
Masa harus saya jelaskan lagi lalapot ini seperti apa?
Soalnya lalapot dengan TNC ntar beda ya.
Makanya gue tuh gak usah lah pake spekulasi lah ya, capek, pusing, mikir ya kan.
Terus?
Jadi ada lagi emang pengen kalian omongin soal ini? Gak ada kan yang mau dibahas ya?
Udah.
Oke, jadi karena sepanjang itu juga kita ngomongin beberapa film soal sex education dan tanggapan-tanggapan teman-teman gue juga soal sex education. Menurut kalian, sex education itu perlu apa enggak buat ditayangin di bioskop ataupun televisi?
Kembali lagi, tadi kita bicara soal rating. Kalau misalnya apakah wajib ditonton atau tidak, kalau lu gimana ya, lu pengen ngelihat kenyataan duniawi dari konsekuensi hubungan tersebut, lu masih nonton biar lu belajar nih gini loh yang terjadi, konsekuensinya apa, lu bisa belajar dari situ, lu bisa dapat konsekuensinya. Oh iya ternyata gini, ternyata susah ya memiliki sebuah keluarga itu gak gampang. Dan ketika lu belum ada suatu ikatan dan lu belum ada tanggung jawab di dalamnya, itu bakal susah banget cuy. Dan apakah film ini wajib ditampilin di TV atau kagak? Wajib, tapi asalkan dengan bimbingan orang tua. Dan tahu kan kadang-kadang di TV harusnya kan ada sebelum filmnya tayang ada tulisan sensor ratingnya. Tapi setau gue tapi di Indonesia sekarang jarang ya.
Nggak bisa di pojok-pojok. Ya,
soalnya gue masih nemu itu karena gue TV kabel kan, HBO. HBO masih nayangin.
Tapi sebelum tayang, di awal sudah pasti ada tampilan lembaga sensor Indonesia sesuai
kita kan ngomongin TV. Kalau TV nggak ada tulisan lembaga sensor
Indonesia. TV itu cuma
ada di awal.
Semua awal tuh disensor di awal. Tapi itu pas udah mulai ending. Pas lagi udah pengen mulai kan, bener-bener udah mulai di awalnya udah dikasih kan.
Jadi gue pengen yang ngedengerin podcast ini, ini menurut gue film ini adalah gambaran dari realita kehidupan yang sebenarnya. Gimana lu bukannya nganggep ini tabu, pikiran lu mesti terbuka. Kalau misalnya ini loh dampak yang terjadi, gue gak boleh ngikutin ini. Ini adalah suatu larangan. Dan jangan, kan Dwi sempat ngebahas soal ending buruk atau baik. Ya tetap norma masyarakat menganggap ini tabu, salah gitu. Jangan lu pikirannya, oh ternyata mereka bisa ngejalanin, ayo kita buat juga. Ya kan gila gitu maksud gue.
Maksudnya kan justru dari film ini setelah kalian nonton, harusnya kalian malah tahu dong konsekuensinya dari seks di luar nikah itu apa. Malah bagus dong. Iya, kesulitannya akan kalian hadapi apa. Iya, dari trailer aja kita harusnya udah tahu tentang hal itu.
Tapi gue yakin lah pendengar Awakport bisa terbuka lah ya, pikirannya terbuka.
Maaf ini
lah. Apalagi itu lalapot. Beda lagi.
Sekadar promosi, kan dari tadi banyak yang dengerin kenapa gue banyak ngomong banget di podcast kali ini. Gue jadi sudah jadi co-hostnya Awakport Podcast. Mungkin kalian bakal dengerin stop podcast gue dalam waktu dekat. Ya udah ditungguin aja dah, intinya gitu, promosi.
Ya harusnya itu gue yang ngomong sih.
Oh ya udah.
Oke, tadi Bas udah ngasih tahu ya. Jadi Talk and Chill yang promosi, masih ada di imajinasi promosi mereka sebelum, apa yang mau disungkapkan?
Promosi sebelum keluar gitu kan. Jadi kita ya udah enggak usah
pukul. Oke, jadi kalau memang udah ada Talk and Chill, mereka pasti kasih tahu di Instagram masing-masing di CXPOO_ sama deadschool19_. Oh, deadschool_19 pasti
nanti
mereka
mungkin,
kasih tahu.
Nanti mungkin kita kolaborasi lagi sama Awakport, sama Lalapot dan yang lain-lain.
Awakport itu Lalapot itu bagian dari Awakport, maaf ya.
mungkin kita bisa ngikut gitu kan.
Oke. Jadi itu aja yang bisa kita bahas untuk kali ini. Sekali lagi ini cuma opini dari kami semua. Enggak ada
ada.
Jangan kamu anggap setelah kita bahas ini podcast ini tabu, jangan.
Jangan. Dan enggak ada tabu. Dan enggak ada itikad dari kita buat menggiring opini kalian harus setuju dengan opini kami, enggak ada. Cuma kami berusaha untuk menjelaskan ke teman-teman sekalian bahwa seharusnya kita lebih positif menyikapi tentang sex education gitu.
Share ini. Tanya kepada teman-teman kalian, opini mereka apa? Ya kan, kan lumayan kan?
Bisa,
stabilitas.
Mantap. Dan itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama podcast ini, kalian bisa dengerin Awkward Podcast dan juga Bajudet Radio di Spotify, Anchor FM, Apple Podcast dan juga Google Podcast.
Nanti
dan
TNC juga ada di Spotify kok, guys. Tenang aja.
Tadi kan promosinya udah
gua sampein ya. Iya, maaf. Tambahin kan lumayan.
Dan sekian dari gua, terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa.